siang di Rupa Bali Podcast. Sekarang jam berapa? 2:30. Berarti belum sore, sama siang. Ini siang kita di Denpasar lagi ngumpul sama Chandri.
Hai, halo, selamat siang.
Ini ada aku, Savitri dan Pena yang nge-host hari ini. Jadi ini bakal jadi episode pertama yang kita kerjain di bawah project yang namanya Cerita Turun-Temurun. Ini bukan project yang kita inisiasi dari hasil ikutan kelas-kelas inkubator inisiatif di bawah program efemeranya IFA, efemera ketiga. Jadi untuk yang Cerita Turun-Temurun ini, kita mau nyari cerita, mencari akar seni budaya Bali dari berbagai narasumber, tapi pingin dari perspektif perempuan. Jadi kali ini kita bakal mulai sama Chandri dulu. Kalau Chandri sendiri, yang ku tahu backgroundnya itu di sastra Bali. Jadi mungkin Chandri mau cerita dikit.
Ya, halo semua, selamat siang. Saya Luyesi Chandrika, temannya Fitri. Teman ngobrol, ngulik berbagai hal. Ya, saya
lontar.
Jadi saya pernah kuliah ya di Sastra Bali Udayana itu di tahun 2008 dan selesai di 2012, kemudian melanjutkannya di Wacana Sastra juga di Universitas Udayana. Jadi banyak hal yang dipelajari tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali di kampus, ya termasuk mempelajari lontar dan isi-isinya. Jadi berbagai macam informasi sesungguhnya ada dalam pustaka kita yang berupa naskah lontar tersebut. Walaupun juga sudah banyak berupa naskah buku, tapi naskah lontar-lontar kita di Bali masih banyak yang belum diketahui apa saja isi-isinya. Karena itu beruntung sekali saya merasa pernah menimba ilmu di kampus kuning itu gitu. Begitu Bu.
Boleh. Intronya lumayan ini ya.
Terlalu panjang.
Gak ada yang lebih panjang lagi sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin tadi kan Chandri udah sebut kayak tentang banyaknya sastra pustaka dalam bentuk lontar itu. Kalau boleh tahu sejauh mana sih sebenarnya atau ketahuan nggak sih tahun berapa kita mulai kayak memiliki pusaka, pusaka lontar maupun mungkin prasasti sebelum itu?
Iya, jadi perkembangannya itu kan mengenai naskah lontar sendiri ya, kita sudah mengenal sastra dan tulisan di sekitar abad ke-9 gitu ya, mengenal sastra gitu, terutama lahirnya Kekawin Ramayana kan gitu ya, kita sudah mengenal itu, bahkan mungkin juga mengenal aksara yang dituangkan dalam lontar juga dalam waktu yang bersamaan atau tidak jauh berbeda kan, seperti itu. Nah, mengenai warisan lontar kita di Bali sebenarnya
tahun pastinya itu kita bisa ketahui dari sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Tahun Saka 1400, Sirna hilang Kertaninggungi, angkanya itu 1400. Jadi pada masa itu kita tahu bahwa ketika Kerajaan Majapahit itu runtuh, banyak pustaka-pustaka atau naskah lontar yang ada di Jawa itu diselamatkan ke Bali. Maka Bali menjadi perpustakaan penyelamat sesungguhnya dari koleksi-koleksi naskah lontar kita, terutama yang berbahasa Jawa kuna. Gitu Fit. Jadi kemudian persebarannya ada di Gedung Kirtil yang pertama atau Livering van der Tuk, kemudian ada di perpustakaan lontar Universitas Udayana atau sekarang namanya ULU, Unit Lontar Universitas Udayana. Mudah-mudahan saya nggak diprotes sama yang bekerja. Kebetulan suami juga pernah di sana dan sekarang masih menjadi sekretaris ULU juga. Kemudian ada juga koleksi di beberapa tempat di Bali, misalnya di tempat-tempat masyarakat, di puri-puri, griya, dan lain sebagainya. Mereka masih menyimpan naskah-naskah lontar. Jadi naskah-naskah lontar ini ada disimpan secara
kolektif atau pemerintah sendiri ya menyimpan naskahnya, atau ada juga yang disimpan secara pribadi gitu, milik perseorangan gitu sih. Jadi perkembangannya seperti itu, Fit. Sampai saat ini pustaka-pustaka ini belum semua pasti diketahui apa aja isinya kan. Jadi berkat adanya usaha dari pemerintah mendukung bagaimana penyelamatan naskah-naskah lontar, termasuk masa depan bahasa Bali gitu kan. Jadi Bapak Gubernur Bali diawali oleh Bapak Made Mangkupastike itu mengusulkan ada program penyuluh bahasa Bali, nggih. Jadi menyebarkan tenaga penyuluh ke seluruh desa di Bali ya, seluruh desa kurang lebih ada 900 desa sebenarnya, tapi sekarang sudah ada sekian 700 penyuluh yang tersebar di seluruh Bali. Yang bertugas untuk juga ada tupoksinya untuk melacak keberadaan naskah-naskah lontar itu. Jadi apa saja naskah-naskah lontar yang tersimpan di masyarakat, kemudian judulnya apa saja dan isinya seperti apa gitu yang diceritakan atau disampaikan dalam naskah itu. Gitu sih, Fit, perjalanannya. Panjang juga ya sampai saat ini kalau dihitung dari 1400 saka. Jadi 1400 saka itu harus ditambah 78 untuk menjadi tahun Masehi.
Oh iya.
Jadi ya, 1478. Tahun 1478.
Kalau Vena sendiri sih penasaran ya, kalau lontar itu sebenarnya kan pasti ada kategori, isinya tuh apa aja sih, Kak, boleh diceritain?
Iya. Masih, Dek. Jadi lontar ini kan media tulis atau naskah kita bilang. Jadi isinya disebut dengan teks. Jadi ada naskah, ada teksnya. Nah, lontar ini sebagai media tulis memuat beragam pengetahuan dari para leluhur kita yang ditulis atau dicatatkan untuk tujuannya diwariskan. Kan demikian. Jadi isinya pun, kalau pengkategoriannya, kalau di Gedung Kirtya misalnya, ada berupa babad, kemudian kekawin, ada kalpasastra. Kalpasastra itu memuat tentang sarana upakara, dan termasuk mantra-mantranya yang ada juga berupa tutur, tutur geguritan dan lain sebagainya. Jadi pengklasifikasian naskah lontar ini atau tentang apa kan itu tadi berbeda-beda. Anggap saja babat ini mengisahkan tentang sejarah atau silsilah, lebih ke silsilah keturunan, benar. Misalnya keturunan Pase gitu nih, Pande dan lain sebagainya. Kemudian ada kekawin. Kekawin ini puisi, puisi Jawa kuna ya, yang sering sebenarnya kita sudah sering dengar siap masuk ke pura-pura ya. Jadi orang mekekawin atau membebasan, salah satu objeknya adalah membaca kekawin. Kekawin itu adalah puisi kan gitu kan ya. Kemudian ada juga geguritan, karya sastra Bali ini berupa puisi juga, tapi dibangun oleh Pupuh-Pupuh namanya. Mungkin pernah dengar Pupuh Sinom, Pupuh Ginade, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang berupa satwa juga ada. Nih, klasifikasinya satu. Tapi kalau Gedung Kirtya mengklasifikasikannya itu jelas tantri disebut. Jadi cerita tantri. Kenapa? Karena satwa tantri ini sangat banyak. Jadi konsep cerita tantri ini cerita menyerite. Jadi cerita yang sambung menyambung. Jadi setiap selesai satu cerita ada sambungannya ke cerita yang lainnya gitu. Jadi bertalian antara satu cerita dengan cerita yang lainnya. Ya seperti itu isi dari lontar-lontar kita di Bali. Gitu.
Kalau pengalaman kita dulu kan, kalau kayak di Danes ada dasar Franda tuh, kita nemuin beberapa kayak usado.
Yes, ada usado lagi, lupa. Yeah. Usado itu kan salah satu ilmu atau pengetahuan tentang pengobatan. Jadi ada usado taru permane, jadi pengobatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Anggap seperti balu mentas ya. Kalau diterjemahkan balu mentas, balu sebagai janda, mentas lewat, jadi bukan janda lewat ya. Yeah, yeah. Jadi, tapi daun beluntas, mungkin jarang dengar ya daun beluntas, karena keberadaannya juga sudah sangat jarang saat ini kan. Seperti itu sarana sebagai pengobatan atau usade. Ada juga usade rare, bagaimana mengobati anak yang sakit kepala, seperti itu dengan membuat ramuan beras kencur di kepala gitu misalnya. Jadi selain sarananya, Usada Taru Permana biasanya juga dilengkapi dengan mantranya gitu. Ada sarana, ada mantra. Kan biasa ada sarana dan doa yang diharapkan seperti itu. Terus ada juga lontar yang berupa di bidang ilmu astronomi. Itu namanya Astokosala Kosali. Iya, itu untuk bidang arsitek gitu ya. Jadi ternyata leluhur kita kaya sekali ya, memikirkan hal-hal dari mulai yang di bawah yang ada sekitar kita sampai berurusan dengan bidang astronomi perbintangan gitu. Kita temui teks-teks pedewasan. Pernah dengar pedewasan bidang astronomi? Iya, pedewasan itu kita bisa melihat dewasa ayu dalam melakukan dewasa, nggak balik bilangnya dewasa gitu. Jangan bilang dewasa lain lagi ya dalam bahasa Indonesia. Pedewasan namanya ya. Naskah-naskah pedewasan berupa tutur-tutur itu biasanya mengisahkan tentang kapan hari baik dalam dalam bercocok tanam, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan mencukur rambut pun ada ada hari baiknya kan. Iya, seperti itu yang kita warisi sampai sekarang gitu, Fit.
Mungkin Mimi, jadi kan tadi aku udah sempat cerita juga kalau kita mencari akar. Jadi kan kalau jadi tahu nggak cerita ataupun apa gitu yang pernah menuturkan bagaimana akhirnya kita menulis lontar maupun prasasti itu sendiri, maksudnya lontar-lontar yang misalnya kayak tadi itu kayak tentang astronomi, astrokosmologi itu berarti mereka mungkin udah mulai kayak misalnya kayak bercocok tanam atau gimana gitu. Tahu nggak ada cerita sebelum itu ya, tahu nggak?
Ya, jadi sebenarnya kalau prasasti ya, prasasti dan juga lontar-lontar, karena dalam penulisan prasasti juga ada yang menggunakan media naskah lontar, Fit. Jadi prasasti itu bukan hanya ditulis di atas lempeng tembaga saja, tapi juga ada prasasti yang ditulis dengan media naskah lontar seperti itu. Jadi kalau cerita tentang bagaimana sebelumnya, ya kita ketahui bahwa memang sebelum ada itu dah datangnya banyak karya sastra diselamatkan di Bali kan, prasasti masih menjadi salah satu media untuk kan itu prasasti itu isinya tentang hukum ya, tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu wilayah zaman Bali kuna dulu atau Bali Age sebelum kita menyebut Bali dengan Bali Dataran ketika masuknya Majapahit itu. Jadi dalam perkembangannya kemudian seiring dengan perkembangan zaman, selain naskah prasasti juga kita menambah justru khasanah kesastraan kita dengan adanya karya-karya sastra yang juga diselamatkan ke Bali. Jadi cerita sebelum itu ya perkembangannya seperti itu, Fit. Jadi dimulai dari bagaimana pengaruh Majapahit datang ke Bali itu sangat mempengaruhi kehidupan kesastraan kita di Bali gitu. Kemudian berpengaruh juga pada kehidupan sosial orang Bali dengan mengenal sistem kasta. Ya, orang Bali baru mengenal yang namanya Brahmana, Kesatria, Waisya itu kan zaman Bali Dataran atau ketika Majapahit datang ke Bali. Kita dulu belum mengenal ada orang ide ayu, ide bagus. Maka artinya adalah di beberapa daerah di Bali yang disebut Bali Age, sebut saja kalau di Singaraja itu namanya Sidetape, selain itu ada juga Cempage, SCTV, Sidetape, Cempage, Tigawase, Pedawe, itu lagi satu. Itu semua daerah Bali Age yang di daerah satu wilayah itu tidak mengenal istilah bahasa halus, halus singgih, halus sor, dan lain sebagainya. Bahkan mereka bilang ngamah itu sama orang siapapun, subang ngamah gitu misalnya kan teman saya. Dia menganggap ngamah itu diterjemahkan menjadi ya makan gitu kan. Dia enggak melihat orang dalam strata dalam ya kasta apa gitu, apakah Brahmana, Kesatria, Waisya dan lain sebagainya. Itu perkembangannya. Jadi datangnya Majapahit ini memang berdampak tidak hanya dunia kesastraan tapi juga kehidupan sosial masyarakat Bali.
Yang abad ke-9 itu bukan?
Bukan. Setelah itu kemudian jauh-jauh ya.
Abad keberapa berarti?
Jadi sirna hilang kertani gumi Majapahit itu abad keberapa ya? 14 ya berarti 14 ya. Ya kurang lebih ya.
Berarti Majapahit itu yang tadi dan cerita lontar-lontar itu diselamatkan itu
Berarti gak jauh dari itu berarti?
Iya.
Majapahit datang ke Bali ya? Okay.
Jadi kehidupan masyarakat Bali kan memang kita adalah negara yang agraris ya. Pertanian sebagai dulunya adalah satu-satunya sumber mata pencaharian orang Bali gitu nih. Maka banyak juga leluhur kita menuliskan bagaimana cara menanam dan merawat padi-padi itu ya, supaya kehidupan pertanian kita tetap berlangsung gitu kan. Jadi banyak pustaka lontar yang membicarakan tentang itu. Salah satunya adalah Dharma Pemaculan, kemudian ada juga Usade Care, kemudian juga ada Aji Pari, dan juga ada Aji Janantake. Nah, gitu. Dan banyak lainnya. Cara leluhur kita untuk menjaga warisan pengetahuan mengenai merawat padi itu didokumentasikan melalui naskah-naskah lontar ini. Misalnya sebut saja salah satu lontarnya adalah Dharma Pemaculan Fit. Dharma Pemaculan itu berisi tentang bagaimana cara leluhur atau orang Bali untuk merawat padi, termasuk juga bagaimana mantra-mantra yang digunakan untuk merawat padi itu. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga Aji Janantake misalnya, Fitri. Jadi
aku pernah.
Iya, jadi gara-gara lontar Aji Janantake ini justru lebih luas lagi.
Iya.
Bahwa tumbuhan itu bukan padi saja,
iya,
tapi ada berbagai tumbuhan besar yang harus kita jaga dan rawat kondisinya sampai saat ini. Misalnya pohon beringin gitu, pohon-pohon yang besar ternyata ada lontarnya juga, cara merawat dan termasuk mantranya. Jadi Aji Janantake ini menawarkan bagaimana usaha kita sebagai manusia untuk menjaga keharmonisan dengan tumbuh-tumbuhan alam ini, seperti itu, agar tidak menebang pohon sembarangan. Itu ada kategori pohon yang bisa ditebang gitu. Jadi dalam teks Aji Janantake itu disebutkan seperti itu, bagaimana kondisi pohon yang layak untuk ditebang gitu, di mana posisinya gitu. Jadi semua ada informasinya dalam Aji Janantake. Kemudian Aji Pari juga tidak berbeda ya. Aji sendiri sebagai pengetahuan, pari sendiri artinya padi gitu. Jadi pengetahuan tentang cara merawat padi. Jadi supaya padi yang diharapkan tumbuh dan dapat menjadi beras dipanen gitu ya, menjadi beras itu terbebas dari hama gitu, supaya berhasil panennya, tidak terserang hama. Dan ini juga terkait dengan ilmu astronominya atau dewasa ayunya gitu. Jadi saat kita merawat, kita butuh hari baik, ditulislah pedewasan gitu kan. Jadi semuanya bertahlian pengetahuan itu tentang
itu. Menarik sih. Aji Janantake tuh enggak sengaja aku sempat baca. Gara-gara nulis tentang Nyano. Hidup Bagus Nyano kan sempat ngobrol sama Bri Guno waktu itu kan. Tentang apa? Karena kan kalau Hidup Bagus Nyano itu kan dia, ya kan dia anak Hidup Bagus itu, habis itu dia juga dia kan enggak sekolah.
Ya.
Jadi pengetahuan dia tuh datang dari lontar juga gitu. Terus aku juga penasaran pemilihan kayunya dia gitu. Nah ternyata itu di kejawab di Aji Janantake itu ternyata gitu. Jadi buat aku juga kaget ternyata, wah sejauh ini no, itu kayak sejauh itu kayak apa namanya referensi dia tuh ya di situ gitu ternyata gitu. Karena nggak tahu ya, kalau aku kurang tahu sih kalau pematung-pematung selanjutnya tuh gimana. Yeah. Tapi kan untuk Nyana yang pada zamannya tuh tahun berapa dia berarti? Antara 30 sampai 60-an tuh kan. Tata dia masih menghormati referensi itu kan. Betul. Gitu.
Padahal menarik. Kita hidup di era digital seperti sekarang ya. Tapi kita tetap merujuk kepada naskah lontar ya. Itu artinya memang apa yang dituliskan oleh leluhur kita itu masih relevan di zaman saat ini atau di situasi saat ini. Cuman masalahnya adalah kadang tantangannya itu adalah memahami bahasa yang ditulis dalam lontar itu memang kalau kita keliru kita akan salah tafsirkan. Jadi kita perlu menelusurinya lebih baik lagi, lebih lanjut lagi tentang penggunaan bahasa. Misalnya seperti yang saya katakan tadi itu kan, dalam usade misalnya ada istilah, banyak sekali istilah-istilah dalam usade tidak langsung diungkapkan apa itu, tapi dengan bentuk istilah khusus, misalnya seperti beluntas itu dengan balu mentas gitu kan. Apakah harus mencari janda lewat sebagai pengobatan gitu kan. Tapi ternyata daun beluntas ya, daun yang digunakan sebagai loloh untuk mengobati panas dalam dan perut kembung gitu misalnya kan. Itu tantangan-tantangannya. Tapi sebenarnya dari naskah-naskah yang kita warisin juga, ya memang pengetahuan ini yang harus diwariskan kan, yang ada di dalam lontar ini. Bukan persoalan merawat lontar itu sebagai naskah saja, tapi bagaimana meneruskan isinya. Jadi anggap saja sekarang anak-anak gitu, generasi muda, kan dia belum sampai kepada membaca naskah lontar ya. Ya, kita mengenalkan isinya itu dengan berbagai macam metode atau cara. Salah satunya misalnya dengan metode cerita atau satwa kan, yang kita kenal apalagi kaum perempuan kan, identik dengan mesatwa gitu kan. Dulu kita nyambung dengan Fitri yang tadi mengatakan bagaimana perkembangan sastra di Bali, ada prasasti kemudian ada sastra. Ya memang zaman dulu sebelum kita mengenal yang namanya istilah kasta atau wangsa ya, memang pewarisan sastra itu kurang fit, karena orang biasa yang tidak lahir dari keluarga kesatria atau wesya mewarisi sastra itu dalam bentuk sastra lisan. Anggap saja satwa. Jadi orang mendapatkan pengetahuan itu bukan dari membaca lontar, bukan dari membaca pustaka-pustaka, tapi dari mendengar cerita, kayak gitu. Jadi anak-anak zaman dulu atau yang hidup lebih dulu dari kita itu mewarisi banyak sekali cerita-cerita rakyat atau satu Bali gitu kan. Dari satu ini orang kita belajar banyak hal. Dari satu sesungguhnya ketika anak-anak yang masih kecil diberikan satu oleh orang tuanya gitu, kemudian dia tumbuh besar, satu inilah yang merawat mereka. Nasihat-nasihatnya itulah yang merawat. Jadi anak-anak itu ingat di masa lalu pernah diberikan cerita, misalnya salah satu cerita Cangak Meketu gitu kan, tentang burung ya pedanda bake itu yang kita ingat, gimana kita harus sebagai manusia punya wiweke gitu, cara membedakan baik dan buruk kan ya, mengenali baik dan buruk itu dengan baik kan, seperti itu. Ternyata yang merawat kita sampai besar itu adalah nasihat-nasihat satu ini yang disampaikan oleh orang tua yang menyampaikannya, maupun kakek nenek, ibu bapak dan lain sebagainya gitu. Fit,
kalau satu sendiri tahu nggak ada berapa banyak?
Kalau ditanya jumlah ya, kuantitatif gitu ya,
ada maksudnya udah
ya,
udah ke, karena aku lucunya aku nggak pernah disatuin. Maksudnya aku bukan generasi itu, tapi aku malah tahu satu itu malah di pelajaran bahasa Bali atau pelajaran agama. Jadi kan dalam artian, jadi kan akhirnya dia tertulis nih, tapi cuma beberapa kan gitu. Karena kalau yang udah ketahuan tuh berapa, tahu nggak?
Ya, jadi ini nanyanya sekaligus bikin pusing ya, harus ngitung soalnya.
Enggak,
ya,
kira-kira.
Jadi kalau jumlah satu di Bali itu, wah, kalau dikatakan jumlah itu banyak sekali fit jawabannya ya, mungkin bisa ribuan satu ada di Bali, Bali sendiri betul. Anggap saja satu jenis seperti cerita tantri yang tadi saya sebutkan, atau cerita menyerita dari tantri ini, itu bisa terdiri dari kurang lebih itu 1000 ya, karena dia menyambung. Cerita pertamanya dibuka dengan cerita Lembu Nandini atau Nandake, Lembu Nandaka yang berteman dengan Singa Chandra Pinggala gitu. Jadi pertemanan ini ternyata membuat iri Sambada atau Patih dari Singa Chandra Pinggala atau raja ini, dan kemudian mengadu domba mereka, dan pada akhirnya keduanya juga mati gitu kan. Jadi satwa ini kita kenal juga isinya sebagai memberikan nasihat untuk merawat generasi muda di kemudian hari, juga mengandung tatwa kan. Satwa, tatwa gitu. Tatwa itu ajaran-ajaran. Ya gimana ajaran kita punya konsep bahwa konsep tentang pengendalian diri, konsep tentang Wiweke seperti yang saya sampaikan tadi dan lain sebagainya.
Terus setiap daerah di Bali juga berbeda.
Betul, betul. Jadi satu yang umum kan itu ya cerita tantri tadi itu yang saya sebutkan. Kemudian ada juga satu-satu lain yang berkembang di setiap wilayah. Ini terkait dengan asal-usul wilayah itu. Misalnya sebut saja di desa Riang Gede gitu, di Penebel Tambanan, itu ada cerita satu tentang Gua Riang namanya. Gua Riang, gua di wilayah itu, bagaimana wilayah itu terbentuk, yang dulu kononnya ada seorang pertapa Buddha yang melakukan pertapaan di situ di gua tersebut. Lalu gua tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesraman, kan? Kalau ada pesraman, ada guru, ada muridnya. Jadi mereka pesraman cenderung mencari sumber mata air, maka mereka membuat gua di dekat sumber mata air, seperti itu kan, untuk kehidupan gitu. Jadi tergantung wilayah atau desanya, maka lahirlah satu itu gitu kan. Begitu pula dengan daerah-daerah yang lainnya yang juga tidak berbeda, pasti berkaitan dengan asal usul dari desa tersebut. Itu aja udah berapa ya, kita di desa di Bali itu ada sekitar 800-900an ya, kalau dicari satunya satu-satu ya pasti ada juga. Nah, karena dari program Penyuluh Bahasa Bali juga ada program mendokumentasikan cerita-cerita lisan itu atau satu itu, salah satunya sebagai program di Penyuluh Bahasa Bali gitu.
Itu yang Penyuluh Bahasa Bali itu di Balai Bahasa bukan?
Bukan. Penyuluh Bahasa Bali itu di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Fitri.
Oh, di Bali.
Ya, jadi kalau masyarakat mungkin ingin merawat naskah-naskah lontarnya kan, ya jadi bisa menghubungi petugas di tempat atau desanya masing-masing seperti itu biasanya.
Oh, yang biasa kamu keliling
juga. Iya.
Ngurusin. Yeah.